mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą iš Vilniaus, veiklių žmonių bendrijos laidą Dievas gydo. Mes esam studijoje keturiese Vilniuje, tai aš būsiu Vytautas, malonu matyti visus studijoje. Tikiu, kad malonu bus jums klausyti mūsų liūdėjimu. Atverkit savo širdis, brangus klausytojai, atsipalaiduokit ir turėsim gerą laiką. Ir viešpatė Dieve Jėzaus Kristaus vardu palaimintą laiką. Kiekvieno klausytojo, kuris klausysis, girdės, kad būtų paliestos į širdis, atgaivintos širdis, sustiprintos. Ir te vyksta tai Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ačiū viešpačiui, kad jis mokina mus meilėje gyventi su broliais ir seserim Kristuje. Tai vat ir dalintis tuo, ko gyvi, ko širdis pertekusios. Tai vat ir veiklių žmonių bendryje trumpai pristatysiu, kas tokia per organizacija yra. Jinai pasaulyje įsikūrė 1953 metais, tai įvyko Amerikoje per vieną armėnų kilmės amerikietį, mūsų brolį Demosą Šakarijaną. Jam širdis degė dėl vyrų labiau. Dievas parodė, kad mažai vyrų yra ten, kur tikėjimo klausimai susirenka žmonės ar bažnyčiose. Daug daugiau yra moterų, vaikų negu vyrų. Ir jam degė širdis. Ir viešpats taip per jį darė daug stebuklų, daug įvairių dalykų. Ir viešpats per jį įkūrė būtent šią bendryją, veiklių žmonių bendryją. Lietuvoje šitą bendryją atkeliavo per brolius iš Australijos, ta žinia bendrijos. Ir 1993 metais susikūrė pirmas skyrius Kaune. Ir Lietuvoje pradėjo irgi aukti, taip kaip ir visam pasaulyje yra išaugusi šitą bendryją, labai daug skyrių. Ir Lietuvoje jau yra kažkur, jeigu nesuklysiu, 18 skyrių, keletas besikūrenčių skyrių yra ir didžiuosiuose miestuose visuose yra skyriai. Vilnius iš Dievo malonės turi 2 skyrius. Skyrių susirinkimo vietos yra Vilniuje. Tai mes esam antras skyrius ir renkamės pirmadieniais 18:30 savanorių 22. Susirenkam bendrauti, dalintis Dievo darbais, įvairiais taip klausimais galim bendrauti, prie arbatos, prie kavos. Pirmas skyrius renkasi ketvirtadieniais, 18:30 rasų 4. Taip pat vyksta bendravimai prie kavos, arbatos. Mes niekada nesėdim prie tuščio stalo, visada turim tarp bendravimo dar ir vaišių, kad būtumėm atviresni, reikia papildyti ir skrandžius. Tai vat, o platesnį informaciją galima surasti tinklalapyje mūsų vzb.lt. Ten yra pilna informacija su telefono numeriais, skyrių vadovais ir galima susisiekti, pasiskambinti. Ir dar norėčiau tokią informaciją, mes kaip skyriai rengiam vadinamus banketus restoranuose ar kažkur kitose salėse, vaišinam žmonės pietumis ir liūdijam, šlovinam viešpatį. Tai va tokie renginiai kaip banketai prasidės jau birželio mėnesio 9 dieną, šiaip vyksta kiekvieną mėnesį, bet šį mėnesį jau baigėsi renginiai, dabar birželį prasidės ir bus Vilniuje birželio 9, 16 valandą Panoramos viešbutyje banketas. Tada kita vieta bus Širvintose birželio 9 dieną, ten bus 15 valandą, Plento 54 kavinėje. Birželio 9 Jonavoje 14 valandą, Žeimių 5 kavinėje. Ir Prienuose dar vienas banketas bus 16 valandą, taip pat birželio 9 dieną, Kęstučio 16. Tai vat net 4 renginiai per vieną sekmadienį įvairiuose Lietuvos taškuose. Tai kas klausot ir turit galbūt pažįstamų, tai drąsiai atsiveskite tuos renginius. Iš tiesų labai nuostabus laikas yra, galima susipažinti su įvairiais žmonėm, pabendrauti, pasidalinti kažkuo tai ir išgirsti nuostabių liūdėjimų, kaip Dievas pakeitė žmonių gyvenimus ir pastatė ant tikro pamato, ant tikro kelio, kad gyvenime lengviau būtų gyventi. Ir tokie vat renginiai, tai iš tiesų kviečiam kiekvieną, kuris girdi, kuris klauso ir galit savo giminaičius, kaimynus pakviesti, atvesti. Iš tiesų nenusivilsit, renginiai yra labai nuostabus ir palaimintas laikas būna. Tai vat ir prieš liūdijant dar kažkaip Viešpats paragino perskaityti Dovido psalmę vieną. Tai būtų pirma psalmė. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip patarė bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjokėjais, bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir masto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Ką jis bedarytų, jam sekasi. Netokie yra bedieviai, jie kaip pelai sklaidomi vėjo. Todėl teisme neišstovės bedieviai, nenusidėjėliai teisiųjų susirinkime. Nes Viešpats žino teisėjo kelią, o bedievių kelias pražus. Tai va tokia nuostabi psalmė ir pradėsim liudijimus. Tai pirmam liudijimui kviečiu Rytį pasidalinti savo liudijimu, kai Viešpats pakeitė jo gyvenimą. Prašau, Rytį.
Labą dieną, ar vakaras, kas klausosi. Šitą Rytis 37 metų, trupučiuką jaudinasi, bet gal suprasit mane. Tai va, Dievas pakeitė mano gyvenimą, bet ir toliau keičia, ir manau, augins, ir aš auksiu, ir netolsiu nuo Dievo. O gyvenimas prasidėjo, tai Dievas mane visada globodavo. Nes kai buvau mažas, man tėvai pasakojo, kad šitą, kai buvau 2 metų, susirgau dizenteriją ir mane nuvežė į infekcinę ligoninę. Ten, aišku, sąlygos buvo ne pačios geriausios tais laikais, dar seniau. Ir šitą užkritę dar kažkokiom lygom tenai šitą. Ir gydytojai padarė šitą nuosprendį, kad ruoškite laidotuvėm. Bet kadangi močiutė buvo tikinti ir vaikščiodavo į bažnyčią, ir aš manau, kad, nu, mano tokia nuomonė, kad jos tikėjimas ir išgelbėjo mane, jos maldas. Ir aš likau stebuklingai gyvas, išgyjau. Ir taip pat močiutė vesdavo, daug laiko leisdavau su močiutė, nes būdavo motina dirba. Tai jinai vesdavo mane į bažnyčią iš Žirmūnų į Jeruzalę, čia toks rajonas Vilniuje. Tai buvo nemažas atstumas ir ta kelionė būdavo labai įdomi, nes man viskas būdavo įdomu, aš klausinėdavau apie Jėzų, apie viską jinai pasakodavo, kaip jisai prisikėlė, kaip viskas, ir aš, nu, tikėjau šitą. Tikėdavau giliai, tikrai tikėdavau šitą. Ir kai šitą, kadangi motina buvo išsiskyrusi, tėvo neturėjo, tai šitą man Jėzus atstodavo kaip tėvo tokį. Ir tas, tas vaikščiojimas, nu, tas, nu, tikrai buvo gilus tikėjimas vaikystėj. Paskui, aišku, pirma komunija, sutvirtinimo sakramentas, kaip ir priklauso šitą, prasidėjo paauglystė, pamačiau, kad šitą kažkaip pasaulyje kažkaip neteisingai, kažkaip pradėjau netaip suprasti, nu, turbūt velnis mane pradėjo gundyti. Pažiūrėjau, kad mane vis mokino, sakė, jeigu tu šitą, jeigu blogai darysi, tave nubaus ten, tai, bet aš žiūriu, kad aš lyg blogai nedarau, bet mane, kad tuos, kurie blogai daro, tu nebaudžiu. Ir aš susigundžiau, o paauglystai paragavau šitą, alkoholis prasidėjo, viską, ir žiūriu, kad blogiau nesidarydavo, žiūriu, kad mane kažkaip išlaisvina. Nu ir taip vat, tolau nuo Dievo, tolau, bet vis tiek giliai širdį tikėjau, kad Dievas yra šita, bet tuo metu tikėjau, kad, nu, jis yra, bet kažkur ten toli šita, nu, jis iki manęs neturi reikalų, nes aš čia toks per prastas esu kaip žmogus. Ir čia taip gyvenimo kelionė tęsiasi, nesisekė, bet vis kažkur ieškojau tos laimės, tos, nu, kažkur tą yra tas tikras, kažką reikia daryti, kad tą Dievą, vat, kad tas Dievas ateitų, nu, prie manęs, kad išgirstų mano ten viską. Jis, aišku, girdėdavo, bet aš aš nuo jo nutoldavau, nebuvau dėkingas. Tai vat, gyvenimo kelioniai ir kažkaip galvojau, kažkaip nu, nesiseka, kaip čia taip, ten liktai stengiuos gerai daryti viskas, bet ateina savaitgalis, koksai draugai pasipainioja ir vėl aš šitą, vėl alkoholis, vėl šitą, vėl pagirios, sunkumai, viskas tas laimės neturėjimas ir galvoju, kažkur ta laimė yra. Ir pradėjau klausyti irgi Marijos radiją, galvojau, nu, gal tenai, gal protingi žmonės kažką pasakys. Ir išgirdau tokią Dievas gydo laidą, bet tuo metu buvo anoniminiai alkoholikai šitą liūdydavo ir aš išgirdau, o kažkas panašau šitą. Ir tuo metu mano motina gyveno su patėviu šitą ir patėvis irgi būdavo, mėgdavo išgerdinėti. Po eilinių išgertuvių aš jam vis įjungdavau tą Marijos radiją ir galvodavau, nu, jis paklausys to liūdėjimų anoniminio alkoholiko, nu, gal kažkaip nustosis ten tas gert. Ir kaip man pačiam nekeista buvo, tuo metu buvo ne anoniminio alkoholiko laida, o girdžiu kažkokias giesmės, žiūriu, čia geras, čia kažkas kita. Tada klausau veiklių žmonių bendryje, ten liūdėjimų, o ten dar žiūriu kažkokia viltis, tokia viskas. Ir tuo metu patėvis nuėjo į šitą, jis nusprendė nueiti į kviestinius pietus, banketus vadinamus, ir žiūriu, kad jis grįžo kažkoks laimingas, pirmą kartą pamačiau tokį laimingą, švytintį, bet ir neišgerusi, galvo keisto, kaip čia taip šitą, kaip čia jį pakeitė. Man būdavo sunku, aš nueinu ten kažkur tai pasimeldžiu, man tam kartu gerai, bet nu kažkaip tai nebūdavo taip, o jis čia staigiai tai pasikeitė. Man pasidarė smalsu, nu, reikia patikrinti, kuris ten vaikš, kuris ten nuėjo, kad taip šitą į ten, kad nu, nustojo ir gerti, ir viskas šitą, ir toks visas važinėjo visur, čia viskas aktyvus pasidarė. Atėjau į prieš 10 metų į šitą į veiklių žmonių bendrijos susirinkimą, mano nuostabai labai šiltai priėmė. Ir tikrai, kol nesitikėjau, kad atėjau šitą, mane nei pažįsta, nei ką, aš visas toks atrodo nuodėmingas, purvinas, mane apkabino, čia pasodino, davė arbatos, viskas šitą, sakau, sausainių, ten vaišių visokių. Ir galvojau, kaip čia taip, ir pradėjau liūdyti. Ir tie liūdėjimai, išgirdau, kad tie liūdėjimai tie patys, ką aš išgyvenau tuo metu. Tai tuo metu dar šitą. Ir mane va, tas sustiprino šitą irgi, bet aš dar neturėjau to artimo ryšio su Dievu. Ir šitą, kurį laiką vaikščiau, bet paskui vėl šitą teko išvažiuoti į Angliją dirbti. Aišku, Dievas palaimino, viskas buvo krizė, bet aš tuo metu turėjau darbą, viską, bet ir būdamas Anglijoje, aš vėl po truputį darbas, namai, taip kartais į bažnyčią, kalbos nesupranti šitą tą vienatvę ir po truputį pradėjau tolti, bet, nu, tikėdavau Dievas, vis tiek tikėdavau, kad Dievas yra, bet, nu, pats toldavau nuo jo. Ir daug stebuklų aš ten dabar, vat, pamačiau šitą, nes Anglijoje gyvendamas draugas negalėjo šitą turėti vaikų jau 7 metai ir sakau, nu, reikia pasimelsti Dievui, nes, nu, tu čia iš savęs nieko negalėsi. Tai vat, šiuo metu jis dabar turi 2 nuostabius vaikus, tik Dievo dėka, nes, nu, nes pastoti niekaip negalėdavo ir manau, kad tai tikrai malda. Ir taip gyvenau toliau toj Anglijoje šitą. Ir galvodavau, nu, Dievas kažkur yra, reikia kažkokį ypatingą su juo tokį ryšį ten, vat, į kažkur kalnuose, ten dar kažką, tai ir šitą. Ir nutariau, nu, nuvažiuosiu į aukščiausią Britanijos kalną, Benevi, užlipsiu, nu, va, ten gal Dievas, gal kažkaip tai arčiau būsi šitą Dievą. Aš, aišku, užlipau į tą kalną, prasidėjo audra, mane įspėjo, bet aš neklausiau kaip visą laiką, prasidėjo audra 60 metrų ten per sekundę, ar kiek ten tu, nu, vėjas, šita puga ir matomumas jokio, nu, nutariau šitą eiti leistas žemyn, nu, po truputį, bet nieko nesimatė ir aš staiga pamačiau po kojom, kad pas mane nieko nėra po kojom, dar vienas žingsnis ir aš nugarmėsiu žemyn. Ir tuo metu iš kart supratau, nu, kad nieko nelieka, tik tai melstis. Ir pradėjau melstis ir man tikrai atėjo kažkaip, tai, kad reikia atsargiai eiti ir radau išėjimą iš nuo to kalno, viskas pradėjau leistis, pradėjau sulūti, bet tuo metu, kai aš jau buvau beveik prie bedugnės tos, aš prisiminiau visas maldas, viską šitą ir tikrai Dievas išgirdo ir dar davė šansą. Tai va šitą grįžęs jau ten pabuvau, bet taip pat neturėjau tokio dėkingumo. Jau nusileidau žemyn, saulutė šviečia, kitą dieną, trečią ir aš jau vėl laimingas, pamirštu vis padėkoti. Tai grįžau iš kur Lietuvą, Lietuvoje šitą ir vat nesenai čianai Lietuvoje jau tikrai prisirinkau, kad, nu, priėmiau Dievą kaip savo gelbėtoją, tikrai jis atėjo šitą ir vat žmonės ir va iš Vyklių žmonių bendrijos žmonės meldėsi, tai vat kas nuostabiausia, kad anksčiau aš vis galvodavau, kažkaip vengdavau to švenčių, dar kažko, tai įsisukinėdavau, atseit vairuo turiu, dar kažką, tai ten turiu taip. O vat, vyrai iš Vyklių žmonių bendrijos pasimeldė ir dabar šiuo metu būna gimtadienis ar dar kažkas, tai man paprasčiausiai dingo noras vartot alkoholį. Ir šita, ir čia tokia laisvė, kad, nu, tau nereikia ten slapstytis dar, kad nors ir aš taip džiaugiuosi šitą, tikrai šitą bendryje, šiai žmonėmis ir atradau draugų ir visur, kur nenuvažiuoja į kitą miestą, ir ten yra šitą, sutinkė, atrodo, nepažįstami žmonės iš Vyklių žmonių bendrijos, bet atrodo, kad mes jau broliai nuo gimimo šitą. Su jais. Tai kadangi čia laiko ne per daugiausia, tai galima būtų liūdėti šitą tuos stebuklingus darbus. Tai jeigu esate prislėgti ar šitą, ar ieškote tiesos, ar ieškote Dievo, nerandate išeities, tai prašom visada susiraskit artimiausią savo miestelį, šalia savo miestelio skyrių. Ar jeigu nedrasu, kviestinius pietus būtinai ateikite, nes ši žinia būtinai tikrai yra tau. Tai tiek, amen.
Ačiū, Ryti. Sekančiam liudijimui Arvidas pasidalins savo liudijimą.
Sveiki visi, aš esu Arvidas. Šiuo metu man tik 58 metai. Gimiau ir augau tokie šeimoje, kai motina buvo visiškai netikinti. O mano tėvas buvo katalikas. Vis kai buvo šeimos galva, nu, tai ir aš ėjau tom pėdom katalikų. Buvau krikštytas, ėjau į kursus, kad galėčiau prieiti pirmos komunijos. Paskui sutvirtinimo sakramentą. Buvau tikrai nuoširdžiai tikėjau viešpačiu. Tik galbūt neturėjau gal to pažinimo tokio. Nes eidavom ir iš pažinties, tai aš turėjau tokį knygutė katalikų sąžinė sąskaita jaunuoliui. Tai aš namuose prieš išvažinti pasimdavo lapelį, susirašydavau pagal tą sąrašą, kokias nuodėmes padariau, galvoju, jeigu ką užmirščiau, tai bent žvytelsiu, pasakysiu, kad tikrai nieko neliktų tenai. Ar altorėlį spintų sieniai buvo pasidaręs ten ir tu nuotraukėlį, žvakučių, kol vieną kartą sužvakim, ten vos nesudeginus spintas. Bet laikui einant, man vis kildavo klausimas, tai vis dėlto aš į dangų pateksiu ar į pragarą. Nu, tarpinė tokia stotelė būtų galbūt skaistykla. Bet galvoju, vat gerai, išpažinti atlikau, išeinu iš bažnyčios, čia vyksta statybos, nu, plytą ant galvos nukris, nu, tai ačiū Dievui, į dangų einu. Bet jeigu ta plytą nukris man einant prieš išpažinti, kas tada? Ir tokie klausimai jaudino ir galų gale priejau tokios išvados, kad kam čia stengtis, nes vis tiek pateksiu į skaistyklą. Ten biškį pasišildysiu ir vis tiek į dangų sekantis etapas bus. Ir tokiu būdu tapau visiškai netikinčiu. Čia augau, mokyklas baigimas, pradėjo traukti rock'n'rollas, linksmybės visokios, tai koks ten gali būti Dievas. lankydavau diskotekas, pradėjau išgerinėti. Nes matydavau, mano šeimoje tėvai mėgdavo baliukus, dažnai tos išgertuvės būdavo, kartais baigdavosi ir muštynėmis. Na ir aš esu pasakęs, kad aš jau tikrai negersiu niekada, tokių nebūsiu kaip mano tėvai, širdyje pasmerkiau. Bet po to tą prakeikimą gavau daugiau negu kad mano tėvai darė. Per tuos visus pasilinksimimus pradėjau išgerinėti. Aišku, pirmą kartą aš paragavau tik 17 metų ir tai tėvas įsiūlė, nes aš buvau apsisprendęs, niekada negersiu, niekada nenaudosiu to gėrimo. Man tai nepatiko, antrą kartą po metų jau buvo balius, vėl tėvas man įsiūlė išgerti, irgi nepatiko, bet kai su draugais pradėjom išgerinėti, man jau pradėjo patikti. Atsirasdavo jėgos, linksmumas atsirasdavo, sumanumas. Ir aš taip galvojau, taip gera, lengva, net palengvėjimas yra. Galvoju, nu jeigu jau visą gyvenimą negalėsiu išgirdėti, tai neapsimoka ir gyventi. Gyvenimas nieko vertas. Bet gavos taip, kad tai čia buvo kaip saldai neblizgantis spalvotas popieriukas, kuriame buvo įviniuoti nuodai gyvatės. Kadangi man patiko išgirdėti, tas vis dažnėjo. Kol pakliuvau į tos spastus. Iš pradžių mane visi kviesdavo, aš turėjau to pajėgumą, imuniteto. Aš išgerdavau, man nereikėdavo nepagiriuotis nieko, eidavau paskutinis, ten kiti nulūždavo, taip vadinamai. O aš tų jėgų vis turėdavau. Nu ir tos linksmybės būdavo, bet aš į gyvenimą kažkaip žiūrėjau rimtai. Tas diskotekas atsibuodo lakstyti, nutariau vesti, kad anksčiau apsivesti, galvoju, mažiau lakstyti, auginti vaikus. Ir 20 metų, nu beveik 21-erių, vedžiau žmoną. Ačiū Dievui, dar gyvenu su jie iki šiol, jau 38 metai. Nors gyvenimo kelyje buvo klausimų ir apie skirybas. Tai baigęs vidurinę mokyklą. Nu, jau toks laikas, kai kviesdavo į armiją. Aš buvau įstikinęs, nes tuo metu buvo karas Afganistane, buvau įstikinęs, kad jeigu aš pakliusiu į armiją, būtinai pakliusiu į Afganistaną ir būtinai atveš mane cinkuotam karste. O kad išvengti armijos, reikėjo kažkur stoti. Kažkaip Vilniuje sobijojau, ar aš įstosiu į Kauno Politechnikos institutą, man atrodo, daugiau šansų buvo patekti. Tai aš nuvažiavau ten, įstojau, baigiau mokslus. Mokius gana gerai, gavau paskirimą Vilniuje, bet atvažiavo iš Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos direktorius, vyriausias energetikas, ir kažkaip įkalbėjo mane pakeisti savo tą paskirimą ir pervažiuoti gyventi į Mažeikius, ten dirbti toje gamykloje. Na, aš sutikau, kadangi mano žmonos motina ten gyveno, du broliai su šeimom gyveno. Nu, sutikau, nes ten žadėjo ir būtą, žadėjo ir atlyginimą geresnį. Bet aš net neįtariau, kad ten tame mieste nu, labai stipriai yra alkoholizmo dvasia. Ir pradėjus dirbti, prasidėjo tokios išgirtuvės, kad aš jau praradau tokį imunitetą, kad atsistatyčiau, man visą laiką reikėdavo pagiriotis, kitą dieną, kad atsigaučiau. Gavos taip, kad pradėjau išgerinėti netgi visą savaitę, kol negalėdavau atsigauti. Būdavo prageri visus pinigus. Tada eini skolintis pinigų, kai jau nieks nebeskolina, tada sustodavau. Aišku, taip begeriant būdavo ir prakaištų, ir pravaikštų, ir priekaištų iš vadovybės. Nu ir kai tuo metu čia įvyko tas sąjūdis pradėjo eiti, nu, aš ten tikėjus gauti būtą Mažeikiuose, bet man kai pasiūlė dviejų kambarių būtą seną, su be grindų, be durų, man buvo žadėta trijų, nu tai aš kai laukiau daugiau, bet priejo toks laikas, kad aš to būto nebesulaukiau. Čia tie tankai pradėjo važinėti po Vilnių ir tėvai jau sako, grįžk į Vilnių, kartu su mumis kažkaip saugiau bus, tai viską mečiau, viską palikau, atvažiavau į Vilnių, nu ir su to alkoholizmu ir grįžau. Čia pradėjau čia dirbti ir vėl žiūriu, tas pas kartojasi, tie užgerimai. Pradėjau laidoti jau palaidotų žmonės po antrą, trečią kartą, pasiteisindamas, kodėl aš nebuvau darbe. Kažkaip gyvo laidot neišdrįsdavau niekada, kažkaip sąžinė neleisdavo. Bet visi vis tiek suprasdavo, teko vieną darbą pakeisti, kitą darbą pakeisti. O gyvenant Mažeikiuose, ten o, ta mano uošvija buvo, jie gyveno tik tiek, kad perėti per gatvę. Kai būdavo man blogai, aš skambinau uošvį, uošvis ateidavo su buteliu. Kai jam blogai, aš važiuodavau, eidavau tiksliau gelbėti jį. Tuo metu ir tos degtinės nusipirkti negalėdavom, gerdavom tokį bjaurų samagoną, tokią smarvę. Bet ką darysi, reikia sveikatą pataisyti. Galų gali išmokė mane ir odikoloną gerti, ko tikrai anksčiau baisėdavau ir sakiau, aš niekada to nedarysiu. Na ir mes grįžome į Vilnių, kaip minėjau. Ir aš labai norėjau nuo to išsilaisvinti. Buvau nusprendęs netgi pats niekada nepirkti, nu nebent kas pavaišins tada. Bet kai pavaišindavo, širdis atsiverdavo ir aš toliau kitus vaišindavau. Ir baliai tęsdavosi. Bet aš labai norėjau iš to išeiti. Čia grįžus į Vilnių, pradėjau lankyti anoniminį alkoholikų klubą. Grįžau vėl į bažnyčią. Tėvas buvo gavęs tokį regėjimą iš viešpatės, kad jeigu tu toliau tai darysi, gersi, nes jis ir toliau balius ten organizuodavo. Parodė jam po kojomis tokią prarąją ir jis vėl uoliai pradėjo tikėti viešpačiu. Melsdavosi, eidavo į katalikų bažnyčią. Po to mane pakvietė ir aš pradėjau eiti. Nupirko naują testamentą, skaičiau, nu, bet aš neperskaičiau, kad ir viešpas Jėzus gėrė vyną. Aš buvau nusprendęs taip, kad truputį galima. Nu kaip pateisinti savo tą priklausomybę. Bet galvoju, jeigu ryte galva traška, reiškia jau nuodėmė, jau per daug buvo. Jeigu netraška, reiškia dar nenuodėmė. Bet man be traškėjimo jau nebesigaudavo. Gerdavau tol, kol būdavau paskutinis. Tarp vaištančių dar. Tai va toks buvo mano kelias ir paskui atsirado mano pusėrė iš kažkur tai. Pradėjom vėl bendrauti. Jinai pradėjo, jau buvo atgimus iš Dievo, iš aukšto. Tokia atsirado bažnyčia Vilniuje, tikėjimo žodis. Ir vis mane kviesdavo. Aš vis bijodavau tų sektantų, galvojau, nu kaip aš ten eisiu, ten jie tokie, anokie, ten prisiklausys buvo visokių kalbų. Nu ir kai buvau perskaitęs Naują Testamentą, Evangelijose kažką tai jau gaudžiau, supratau, nu laiškai buvo visiškai neaiškus man. Bet kažkokį supratimą turėjau ir pakvietė tokią peržiūrą, video peržiūrą pamokslą. Nu galvoju, nu ten nueisiu, dar pas tos sektantus nesirodysiu, nu, bet pažiūrėsiu, ką jie ten kalba. Ir sulyginsiu su to, ką perskaičiau Naujajam Testamente. Paklausiau, pažiūrėjau, lyg tai viskas tvarkojate, nieko baisaus nėra. Po to man padovanojo knygutę Glorijos Kauplint, Dievo valia tau. Galvoju, kas tai per knygutė. Mane tai labai domino, tai kokia vis dėlto ta Dievo valia man, kam aš esu, kodėl aš gyvenu šioje žemėje. Aš ją perskaičiau, gale buvo atgailos malda. Ir tikrai iš širdies meldžiaus tą maldą, skaičiau, meldžiausi. Ir man atėjo toks lengvumas, linksma širdis, džiaugsmas kažkoks. Atrodo, lyg tai nuo nugaros kuprinę numečiau. Pradėjau šokinėti, laksyti po kambarį. Žmona atėjo iš darbo, nustebus, galvo, ką aš čia su tavim darosi, kad tu kažkoks netoks. Nu, aš tą visą papasakau, nes į tą bažnyčią kvietė mus abu. Nu, šiaip netaip nutarėm apsilankyti toje bažnyčioje. Iš pradžių buvo viskas gerai, kol nepradėjo melstis. Bet kai ten maždaug 800 ar tai 1000 žmonių aplinkų ir visi kalbom pradėjo melstis. Pasibaisėjau, sakau, aplinkui vieni žydai, viskas čia mūsų daugiau nebebus. Nu ir paskui galą susirinkimo kvietė atgailos malda pasimelsti. Žmona buvo nesimeldus, aš jau, bet aš dar gerai nesupratau, kokią ten aš tą maldą meldžiausi. Nu ką, vėl išėjom į priekį, vėl pasimeldėm. Ačiū Dievui iš tas namų grupės, kurias turėjo tą bažnyčią, iškart užsirašė mūsų telefonus, pakvietė kitam susirinkimui į namų grupelę, nes mes buvom nusprendę, su šitais žydais kartu nebūsim. Nu ir pasirodo tose grupelės, viską buvom pradėjo aiškinti, pradėjo viskas aiškėti, mes visą tai priimėm ir tapom tos bažnyčios nariai, pasiūlė mokytis Biblijos mokyklai, tai va metus mokėmės. Per tą laiką nereikėjo negerti nieko, labai buvo įdomu išgirsti apie Dievą. Kiekvieną dieną vis kažką iš naujo, tas pažinimas atėjo. Ir atėjo toks laikas, kai jau pas mus, mes jau baigėm Vilniaus mokyklą su žmona, nuvažiuojam vėl į Mažeikius, aplankėm Ošvyje ir pradėjom liūdyti, kaip sakoma, kas širdyje yra, tai ta ir kalbė iš širdies gausos. Ir viską pradėjom pasakoti, visa kalba buvo apie Jėzų, apie Dievą, apie tai, kaip mes jo patikėjome, kaip bus išlaisvino. Pamatė mus švytinčiais veidais, praevangelizavom visus tos giminės, jie priėmė Kristų, visi pasimeldėm dėl išgydymo, kaip tik ir išgyjo uošvis ir uošvė, ten turėjo savo tokių problemų. Ir grįžom į Vilnių. Na ir po kiek tai laiko paskambina mums uošvienė ir pasako, kad uošvis paguldytas Kauno klinikinėse ligoninėse, nes galvoj yra auglys toks. Ir jis tiesiog negali nei kalbėti, nei bendrauti, nei vaikščioti, žodžiu, kaip daržovė. Tik tai guli ir kvepuoja. Na ką, mes pradėjom melstis, meldėmės su žmona, meldėmės namų grupelėje, rašėm poreikį bažnyčiai, kad visa bažnyčia melstusi, kad jisai išgytų, kad operacija būtų sėkminga. Na ir po kiek laiko paskambėda, kad jau išrašo iš ligoninės uošvį, paprašė, kad mes jį nuvežtume savo mašiną iš Kauno į Mažeikius. Jį nuvežėm ir bevežant, uošvienė pasakoja, kad nei jis kalbėt galėjo, nei jis vaikščiot galėjo. Ir mes supratom, kad tuo metu, kai meldėmės už jį, sako, atsisėdo, paskui atsiklaupė ir sako man, netrukdyk, su manim kalba viešpaties angelas. Pabuvo tokioj būsenoj ir vėl atsigulė ir vėl toliau buvo. Negalėjo nei kalbėti, nei vaikščioti nieko. O toks stebuklas buvo. Na ir kitą dieną pernakvojus Mažeikiuose, uošvis ryte pasikviečia mus, mane ir žmona, sako, aš jums turiu kai ką papasakoti. Sako, tuo metu, kai mane atvežė operacinė, sako, aš mačiau, kai man atidarė galvos kaušą, kai pradėjo posmegenis vaikščioti, žiūrinėti gydytojai, auglių operuoti. Sako, aš pakilau visą, mačiau iš viršaus, ką su manim darė, girdėjau, ką gydytojai kalbėjo. Sako, ir paskui žiūriu nutolo žemę ir atsiradau danguje. Labai nustebino tai, kad buvo šviesa visai netokia, kad nebuvo jokio šešėlio. Matė labai nuostabę gražią gamtą. Labai nustebo, kad žemė tokių spalvų nėra, tokių ryškumo, kad žalia žolė ir tai netokia spalva. Į danguje pasitiko artimieji giminės. Nes esame jau girdėjomės tokius atvejus, kad artimieji pasitinka. Bet sako, man didžiausiai nuostabai buvo tai, kad ką aš tikėjau sutikti danguje, to neradau, o ko nesitikėjau, to sutikau. Taip, kad davė suprasti, kad ne visi, kurie vaikšto į bažnyčią, iš tiesų yra tikintis krikščionis. Jis labai apsidžiaugė, kad pateko į dangų, norėjo ten ir likti visam laikui. Bet viešpats jam pasakė, kad už tave melžiasi, tau reikia grįžti į žemę ir paliūdyti. Nu ir, sako, atsibudau operaciniai, tiksliau ne operaciniai, bet jau reanimacijai, jau savo kūne. Tai va, jis tiek perdavė mums, sako, turiu dar kažką pasakyti, bet viešpats sakė, kad dar per anksti negalima to kalbėti. Ir aš gavau tokį liūdėjimą širdėje, kad aš labai abijojau dėl to tikėjimo naujo. Buvau katalikas, dabar kaip ir protestantiško bažnyčia, šiaip vadinam dabar pilnos evangelijos. Aš vis abejojau, ar tikrai aš to keliu einu. Ir po šitokio liūdimo mano uošvio, tikrai aš gavau širdyje patvirtinimą, kad ta atgailos malda, tai yra tikrai bilietas į dangų. Nes uošvis, kadangi jis nebuvo kam nuvesti, ten buvo bažnyčioje irgi tikėjimo žodžio bažnytėlė, į tą bažnyčią jis net nėjo, nebuvo krikštytas nei dvasioje, nei vandenyje, bet vien atgailos malda davė jam amžiną gyvenimą, suteikė. Na, po 9 mėnesių jis vėl sugrįžo pas viešpatį, bet jo kūnas, kai lyko, jis buvo švytintis, besišypsantis, jis žinojo, kur eina. Matyt, ar viešpas buvo atėjęs pasitikti, ar angelus atsinti, tai ir buvo vienas iš įrodymų. Nu, aš turėjau tą problemą su alkoholiu, jisai man ir toliau tęsėsi, kažkaip su tėvais gyvenant viename bute. Ir man būdavo tie užgėrimai, kas 3 mėnesiai, paskui kas 6, paskui kartą į metus. Aš labai troškau to atsikratyti, savo širdimi nenorėjau to daryti, bet man būdavo tokie sielvartai, širdies suspaudimai, kad aš tiesiog nebegalėjau ištverti ir išgerdavau. Ir tiesiog prašiau, maldavau viešpatį, gelbėk mane, ištraukta bet kokį norą, bet kurioje situacijoje, kad aš to negalėčiau daryti. Ir ačiū Dievui, jis mane taip išlaisino, kad jokio potraukio nebeliko, jau 17 metai nesu ragavęs nei vieno lašo, galiu sėdėti šalia, tas kvapas gali būti, bet jis manęs jau nedirgina, žodžiu, tapau visiškai laisvas. Mane labai jaudino tai, kad korintiečiams 1:3 parašyta, kas niekoja savo kūną, bus sunaikintas. Aš labai pergyvenau, kaip aš dabar dar išgirinėjau, naikinu savo kūną. Bet iš tiesų tai viešpats kalbėjo visai ne tai, kad alkoholis naikina tavo kūną, jis bus sunaikintas. Jeigu liga tavo kūno niekoja, ta liga bus sunaikinta. Ačiū Dievui už tą apreiškimą. Dėkuoju už išgelbėjimą ir daug kitų dalykų jis man yra gero padaręs, daug stebuklų. Galbūt kitus paminėsiu kitą kartą dėl laiko stokos. Tai aš iki šiol dėkingas, esu laisvas.
Ačiū Arvidai. Tai vat ir laikas eina į pabaigą mūsų. Iš tiesų galėtumėm liūdyti ir liūdyti Dievo darbus, nes jis yra beribis, begalinis ir labai mylintis kiekvieną. Ir kaip Arvidas ir minėjo, kad atgailos malda ir mes meldžiamės tokia ir dabar melsimės. Tai yra pirmas žingsnis, kada mes patikim ir atveriam savo širdis viešpačiui, kad jisai pradėtų veikti mūsų gyvenime. O kol mes to nepadarom, neatidarom savo širdžių, jis yra be galo džentelmenas ir nesiveržia į mūsų širdis. Tai vat ir aš kviečiu atverti savo širdis, galbūt užsimerkti, kas gali tai padaryti, ir kartoti paskui mane paprastus žodžius. Viešpatie Dieve. Aš atgailauju.
Aš atgailauju.
Už savo visas nuodėmes.
Už savo visas nuodėmes.
Pripažindamas. Kad esu nusidėjėlis.
Kad esu nusidėjėlis.
Viešpatie Dieve.
Viešpatie Dieve.
Aš tikiu.
Aš tikiu.
Kad Jėzus Kristus.
Kad Jėzus Kristus.
Mirė už mane, už mano nuodėmes.
Mirė už mane, už mano nuodėmes.
Ir trečią dieną buvo prikeltas.
Ir trečią dieną buvo prikeltas.
Todėl širdimi tikėdamas, lūpomis garsiai išpažįstu, kad Jėzus Kristus, yra Dievo sūnus, yra viešpats, ir Dievas trečią dieną jį prikėlė. Jėzau, šaukiu tave.
Jėzau, šaukiu tave.
Ateik į mano širdį.
Ateik į mano širdį.
Ateik į mano gyvenimą.
Ateik į mano gyvenimą.
Būk mano gelbėtoju.
Būk mano gelbėtoju.
Ir vieninteliu mano viešpačiu.
Ir vieninteliu mano viešpačiu.
Amen.
Amen.
Dėkoju viešpačiui už tą nuostabią galimybę ir iš tiesų jinai yra paprasta galimybė, kada mes galim kreiptis į jį, šauktis bet kokioj situacijai ir jis iš tiesų girdi ir ateina į pagalbą. Ir dar trumpai noriu pasimelsti už klausytojus. Jėzaus Kristaus vardu, te būna kiekvienas palaimintas, išgydytas, kaklo, kai kairė pusė kažkam tai skaudi yra. Jėzaus Kristaus vardu, te būna išgydyta ta liga, sunaikinta. Sanariai Jėzaus Kristaus vardu, te būna atstatyti migreniniai galvos skausmai. Ir kiekvienas te būna palaimintas Jėzaus Kristaus vardu. Tai iki kitų pasimatymų, susigirdėjimų. Dėkojom, kad klausėt.